นั่งสบายสบายทำความรู้สึกตัวที่ร่างกายที่นั่งแล้วก็เรื่องของจิตใจที่ปรุงแต่งร่างกายก็มีตาหูจมูกลิ้นกายปัญจทวารนั้นก็มีรูปภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายรูปภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเป็นสิ่งที่กระทบเข้ามานอกจากเป็นรูปแล้วก็ยังต้องเป็นนามก็คือทางใจก็จะมีเจตสิก3ขันธ์ที่มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีการปรุงแต่งทางใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเริ่มต้นงานด้วยการมีสติเราก็จะระลึกลงที่รูปและก็นามถ้าทำกรรมฐานต้องไม่ห่างรูปไม่ห่างนามถ้ากรรมฐานเข้ามาข้างในลึกจนเข้าไปในอารมณ์ของฌานโดยไม่มีสติสมาธิและปัญญามันก็ดิ่งเข้าไปเป็นการเพ่งเป็นการสร้างภพหรือว่าถ้ากรรมฐานห่างรูปและห่างนามออกมาที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วไหลออกไปตามความนึกคิดเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่หลักของการกรรมฐานที่เป็นไปเพื่อให้มรรคเจริญเพราะฉะนั้นน่ะเราปฏิบัติเราก็ต้องวัดผลนะว่าตอนเนี้ยเราอยู่ด้วยการมีสติลงที่ปัจจุบันถ้ามีสติลงที่ปัจจุบันก็จะรู้รูปและรู้นามเราต้องฝึกให้จิตน่ะถอดถอนออกจากอารมณ์รูปและอารมณ์นามให้ได้แล้วก็จิตนะเป็นผู้ดูผู้รู้จิตที่เป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยต่อไปเราก็จะเอามาเดินงานวิปัสสนาเพราะฉะนั้นงานของจิตสิกขาเป็นงานเริ่มต้นของการฝึกและการเตรียมตัวเพื่อจะให้จิตของเรานั้นนะมีความพร้อมที่จะขึ้นวิปัสสนาให้ได้แต่ถ้าจิตยังไม่มีคุณภาพพอที่จะเป็นผู้ดูผู้รู้ยังไหลยังหลงแล้วก็ยังจมกับอารมณ์อยู่ก็แสดงว่าจิตยังไม่มีคุณภาพเพียงพอที่จะตื่นออกมาตามรู้ตามดูอารมณ์ได้งั้นเราก็ใช้หลักในการปฏิบัติก่อนนั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนร่างกายตรงเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งขึ้นมาไม่บังคับร่างกายแต่นั่งให้ร่างกายนั่งสบายๆเมื่อร่างกายสบายๆแล้วก็นึกมาสังเกตใจของเราตอนนี้ใจเนี่ยมีการปรุงแต่งรู้ทันไหมเราก็สังเกตจิตด้วยคุณภาพของจิตตัวนี้เรากำลังกดเอาไว้กำลังบังคับเอาไว้เพื่อจะให้มันดีมันกลัวที่จะฟุ้งซ่านก็เลยไปกดและบังคับจิตเอาไว้เมื่อบังคับเอาไว้จิตก็เลยไม่เป็นธรรมชาติผู้รู้ก็เลยแข็งแข็งนั่นก็เป็นการสร้างภพอีกเหมือนกันแต่คราวนี้จิตจะเพ่งให้มันเพ่งไปจะหลงให้มันหลงไปแต่เราจะฝึกให้สติมันเกิดขึ้นการจะฝึกให้สติเกิดขึ้นก็ต้องรู้ทันจิตที่ไม่มีสติก็คือจิตที่หลงไปนี่เองจิตที่หลงออกไปเพ่งเอาไว้หลงออกไปข้างนอกเป็นจิตที่มีโมหะไหลออกไปที่อารมณ์ข้างนอกจิตที่เพ่งเอาไว้เกิดเพราะมีโลภะคืออยากดีพอทำทั้งโลภะกับโมหะไม่ได้ดังใจก็เกิดโทสะเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้มีสติรู้ทันเพราะฉะนั้นเราฝึกสบายๆนั่งสบายๆหลังตรงคอตั้งไม่บังคับร่างกายให้ร่างกายมันหายใจเข้าหายใจออกด้วยตัวมันเองไม่ต้องไปควบคุมมันคราวนี้เมื่อร่างกายเราสบายๆแล้วก็มาสังเกตจิตเราจิตเนี่ยรู้ไหมร่างกายนั่งเห็นไหมจิตเนี่ยเป็นตัวรู้ร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้สักพักมีความปรุงแต่งทางใจเจตสิก3ขันธ์ที่มันปรุงก็เป็นอารมณ์ที่จิตไปรับรู้ขณะที่นั่งเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะมีแค่สภาวะนี่คือการเข้าสู่ปรมัตถธรรมมีแต่รูปนามมีแค่จิตเจตสิกรูปเมื่อเราเข้าสู่จิตเจตสิกรูปต่อไปนิพพานก็อยู่ไม่ไกลตัวเราเท่าไหร่หันสังเกตจิตก่อนนะว่าจิตเราเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูหรือเป็นผู้ไหลหรือเป็นผู้จมไปกับอารมณ์นั่งวัดผลสบายๆทำความรู้สึกตัวไว้แล้วก็อยู่กับตัวเองนะฮะวันๆเราไหลออกไปข้างนอกตลอดเวลาเราพึ่งโลกข้างนอกเพื่อจะหาความสุขไอ้เวทนาขันจริงๆมันมีอยู่แล้วในตัวเราในตัวเรามีเวทนาซึ่งเป็นสุขทุกข์และเฉยๆสุขกายทุกกายสุขใจทุกใจอุเบกขาก็มีอยู่แล้วแต่เรายอมไปจับสุขเพื่อจะผลักทุกข์บางทีเราก็ผลักทุกข์ทั้งที่มันกำลังแสดงความจริงให้เราเห็นแต่เราไม่ชอบทุกข์แต่เราอยากได้สุข จริงๆเราหารู้ไหมว่าไอ้ทุกข์และสุขมันก็มีความเท่ากันในความเป็นไตรลักษณ์นั่นเองถ้าเรามีปัญญาเราไม่ยึดสุขไม่ผลักทุกข์แต่จะมีปัญญาอยู่กับมันแล้วต่อไปเราจะมีความสุขจากข้างในเป็นความสุขไม่ต้องพึ่งคนอื่นไม่ต้องพึ่งวัตถุอื่นมันมีความสุขแบบพอเพียงที่จะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้เราหวังโลกข้างนอกตลอดเวลาวันๆเราก็เสาะแสวงหาเราวิ่งมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยวิ่งหาความฝันพอได้ถึงจุดนั้นก็ยังไม่ใช่วิ่งเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะความอยากตัณหามันมากเกินถมเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็มสักทีหลุมแห่งตัณหามันยาวมาสะสมมาลูกกี่ชาติทุกกี่ชาติเอาวิชาก็ควบคุมจิตทุกครั้งที่กระทบจิตก็ไหลออกไปข้างนอกและไปจมกับอารมณ์เมื่อจมกับอารมณ์แล้วก็เกิดยินดียินร้ายตัณหาก็แสวงหาทุกครั้งที่จิตกระเพื่อมแล้วหวั่นไหวออกไปนั้นน่ะเกิดยินดีและยินร้ายเป็นเหตุให้ตัณหาแทรกมาพอเวลาเห็นปุ๊บเนี่ยมีความพอใจไม่พอใจตัณหาแทรกเรียบร้อยละเวลาได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสพอจิตกระเพื่อมปุ๊บเนี่ยตัณหาแทรกไปโดยไม่รู้ตัวเกิดราคะเกิดตัณหาเกิดยินดีเกิดพอใจเมื่อยินดีพอใจแล้วก็ไปยึดเมื่อประยุทธ์แล้วก็มีเราก็มีเขาเสร็จแล้วก็ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วเนี่ยก็มีชาติชรามรณะเมื่อไหร่ที่จิตไหลไปจับตาหูจมูกลิ้นกายประยุทธ์แล้วไปจับตาแล้วก็มีชาติขึ้นมาละเมื่อมีชาติก็มีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะต้องมีการประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องมีการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาเมื่อมีการเกิดไม่ว่าจะไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือเกิดที่ความคิดมันต้องมีชราคือเสื่อมแล้วก็ต้องมรณะคือจบเปรียบเสมือนชีวิตเราก็เหมือนกันไปเกิดที่ใดก็แล้วแต่ใน31ภพภูมิเมื่อไหร่มีเกิดนั้นต้องมีโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคาบแค้นใจที่สุดแล้วพวกเราทุกคนต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายจะดังขนาดไหนจะเก่งขนาดไหนจะจนขนาดไหนที่สุดแล้วเราก็ต้องทิ้งร่างนี้เมื่อเราทิ้งร่างนี้แล้วกลับคืนให้กับมนุษย์นะโลกนี้คือโลกของมนุษย์เมื่อเราคืนขันธ์5กับมนุษย์แล้วเนี่ยจิตของเราก็ไปฟอร์มตัวใหม่ไปสร้างภพใหม่เพราะการจุติคือการตายตายคำว่าจุติคือตายแล้วจุติก็ยังหมายถึงการเปลี่ยนภพจากอีกภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งด้วยกรรมในจิตดวงสุดท้ายที่เราคิดดีคิดชั่วกุศลอกุศลนั่นแหละเป็นยานพาหนะที่จิตไปจับเอาปุ๊บก็ผุดมีขึ้นทันทีผุดมีขึ้นทันทีในภพ3กำเนิด4ภพ3ก็คือกามภพรูปภพอรูปภพในกำเนิด4ก็มีเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นผองที่เป็นโอปปาติกะคือผุดมีขึ้นแล้วแต่จิตดวงสุดท้ายของคนคนนั้นจะคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจได้อย่างไรว่าเราจะปลอดภัยแม้กระทั่งเราไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมมันก็มีชราและก็มรณะก็คือมีความเสื่อมไปอยู่ในภพที่สวยงามที่สูงวิจิตพิสดารวันหนึ่งก็ต้องจบจากภพนั้นแล้วเราก็ต้องลงอบายเป็นแน่แท้เป็นมนุษย์จิตก็ไหลลงต่ำลงอบายก็ง่ายเป็นเทวดาไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้มรรคสักมรรคขึ้นไปพักร้อนอยู่กับความสุขความสบายที่สุดแล้วก็ต้องจบจากภพนั้นไม่ว่าจะยาวนานก็ต้องมีแก่เจ็บแล้วตายด้วยกันทั้งสิ้นไปเกิดที่ไหนก็ต้องมีทุกข์ตามไปแล้วก็ต้องเหวี่ยงลงไปที่อบายทั้ง4เมื่อลงไปอบายทั้ง4ภพใดภพหนึ่งก็จะวนอยู่ในภพทั้ง4นั้นนานแสนนานนี่แหละคือทุกข์ของสังสารวัฏเพราะความไม่รู้ไม่ได้เรียนรู้เลยว่าทุกครั้งที่มีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้กระทั่งทางใจจิตนั้นก็เพิ่มและหวั่นไหวไหลไปจับด้วยความยินดีและยินร้ายตัณหาแทรกทันทีอุปาทานยึดจับทันทีเมื่อยึดแล้วก็ออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเสร็จแล้วก็สะสมผลของกรรมเอาไว้รอวันรับผลเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏเมื่อเราได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะรู้ได้ว่างานของสติปัฏฐาน4เป็นงานเริ่มต้นที่พวกเราจะต้องฝึกให้ได้เพื่อจะได้เตรียมตัวออกจากภพทั้งหลายนั้นถ้าเราฝึกเริ่มต้นจากงานสติปัฏฐาน4ก่อนเมื่อสติปัฏฐาน4เราได้แล้วเนี่ยต่อไปคนไหนที่จริตมาทางปัญญานำสมาธิ ก็ลุยเดินปัญญาคนไหนที่สมาธินำปัญญาก็เข้าไปในสมาธิก็เอาสติเข้าไปด้วยมันแต่ละจริตไม่ว่าจริตใดสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อฉะนั้นเรามีสติแม้จะเข้าไปในภพของสมาธิเราก็ต้องมีสติระลึกรู้ในองค์ฌานแม้เราจะเข้าสมาธิไม่ได้เราก็มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสของเราไปฉะนั้นถ้าทำสติเป็นแล้วเราจะจำหน้าตาของสติได้นะขณะที่กระทบแล้วจิตไหลไปหาการกระทบตรงนั้นเนี่ยรู้ทันคือมีสติแล้วเมื่อรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะจะตั้งหน้ารับต่อว่าหลงแล้วนะไหลแล้วนะแล้วก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานเพ่งเอาไว้ก็จะรู้ทันว่าเพ่งสัมปชัญญะก็จะทำหน้าที่ระลึกรู้ว่าเพ่งแล้วนะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานนั้นสติและสัมปชัญญะเขาก็จะทำงานควบคุมจิตให้อยู่ในปัจจุบันและกลับมาที่ฐานให้บ่อยขึ้นนั้นสติจะเป็นตัวระลึกรู้แล้วสัมปชัญญะจะเป็นตัวคอยควบคุมจิตและก็สติให้เกิดบ่อยต่อเนื่องทุกอิริยาบถคราวนี้สัมปชัญญะจะเกิดได้หรือไม่เราต้องอาศัยความเพียรในการฝึกฉะนั้นความเพียรบ่อยๆจิตก็จะจำอารมณ์ได้บ่อยๆตัวที่จะทำให้จิตจำอารมณ์ได้คือถิระสัญญาท่านบอกว่าตัวถิระสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติถิระสัญญาคือความจำนั่นเองตัวสัญญาที่เกิดพร้อมกับจิตที่มีสติเกิดพร้อมเมื่อจิตกับสติเกิดพร้อมสัมปชัญญะจะระลึกรู้ตรงที่สัมปชัญญะระลึกรู้ว่าจิตไหลแล้วนะหลงแล้วนะตรงนั้นเนี่ยทิระสัญญาจะจำแล้วก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานไม่ได้ดึงนะแค่กลับมารู้เนื้อรู้ตัวเสร็จแล้วเมื่อกลับมารู้เนื้อรู้ตัวทิระสัญญาก็จะจำฐานได้จะจำอารมณ์ข้างนอกได้เมื่อจำได้ตรงเนี้ยมันต้องอาศัยพามันดูพามันรู้พามันดูบ่อยจนมันจำได้เมื่อมันจำได้ต่อไปมันเลยเกิดเองอัตโนมัติเมื่อเกิดเองอัตโนมัติเนี่ยเขาถึงเรียกว่าสติตัวจริงเกิดละสติตัวจริงนั้นมันเกิดเองโดยไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดตอนนี้เราฝึกใหม่ๆก็หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งอย่างหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวเอาลมหายใจเนี่ยเอาร่างกายที่หายใจเนี่ยเป็นกรรมฐานไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ที่กรรมฐานตลอดนะแค่เอามาฝึกเป็นกุศโลบายในการฝึกสติบางคนบอกว่าอาจารย์บอกว่าให้มีกรรมฐานแล้วก็รู้ที่กรรมฐานอันนั้นเนี่ยเราแค่รู้เพื่อสังเกตจิตที่ไหลออกไปไม่ใช่รู้แล้วก็ขังไว้แล้วก็เพ่งเอาไว้ที่ฐานแค่เป็นกุศโลบายในการฝึกให้จิตมีกำลังมีความสติสมาธิเฉยๆนะฮะเพราะนั่งสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้คราวนี้มีความคิดเกิดขึ้นอาจจะเป็นคิดดีคิดชั่วกุศลอกุศลอดีตอนาคตความสุขความทุกข์ก็ได้เพราะจะเบื่อก็ได้จะขี้เกียจก็ได้จะง่วงนอนก็ได้จะอยากเลิกก็ได้แต่ดูสิว่าหน้าที่ของเราคือนั่งกรรมฐานอยู่เนี่ยขณะที่อารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วจิตไหลออกไปแล้วเรารู้ทันไหมแล้วกลับมาอยู่ที่ฐานไหมแล้วขี้เกียจไม่อยากภาวนาเราสามารถรู้ว่าขี้เกียจเกิดขึ้นแล้วเห็นใจที่ไม่อยากภาวนาพอจิตไหลไปจับมันรู้ทันปั๊บพาจิตกลับมาความขี้เกียจแต่ความไม่อยากภาวนาก็ถูกจิตสลัดทิ้งแต่จิตก็กลับมาที่สติปัฏฐาน4รู้เนื้อรู้ตัวคราวนี้ความขี้เกียจก็เฟดตัวลงไปจิตปัจจุบันก็มีสติก็คือกุศลต่อไปอาจจะมีปิติเกิดขึ้นหลังจากรู้ทันปิติหรือความสุขเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีปิติหรือมีความสุขแล้วถ้าเกิดจิตไหลไปจับมันให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันอีกอันนี้แหละคือการฝึกสติแล้วสติเกิดปล่อยขึ้นจำได้ขึ้นต่อไปมันจะเกิดเองอัตโนมัติเมื่อสติของเราเกิดเองอัตโนมัติแล้วต่อไปสติมันก็จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่วิ่งไปไหนแล้วเพราะว่ามันเข้มแข็งแล้วนี่มันเลยตั้งรู้ที่ฐานมันก็เลยคอยควบคุมจิตไม่ให้ไหลไปจมกับอารมณ์ต่อไปเรามีความเครียดบางคนนอนไม่หลับบางคนเป็นทุกข์มีปัญหาแล้วฟุ้งซ่านปัญหาเศรษฐกิจปัญหาครอบครัวยิ่งตอนนี้โควิด-19 ทำให้พวกเราเจออุปสรรคและปัญหามากมายบางคนก็มีปัญหาเรื่องของการเงินเรื่องของธุรกิจเรื่องของครอบครัวบางคนก็มีปัญหาเรื่องการดำรงชีวิตซึ่งเราไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนแต่ก่อนเพราะความไม่ปลอดภัยแต่พวกเราเรียนกับอาจารย์ทางออนไลน์มาด้วยก็เคยเจอมาแล้วด้วยก็เคยฝึกอยู่กับเวทนามาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นจังหวะที่มีวิกฤตของชีวิตเราก็จะมีสติรู้ทันแล้วกลับมาที่ปัจจุบันเวลาเบื่อเวลาไม่ได้ดั่งใจแล้วก็มีสติรู้ทัน
ถ้าคนไหนสามารถโยนิโสแล้วก็ดูไตรลักษณ์ได้อารมณ์ทั้งหลายก็จะแยกออกจากกันมันจะไม่เข้ามาที่ใจเราต่อไปมันก็จะไหลมาแล้วก็ไหลไปอิสระของเราก็จะเกิดขึ้นนั้นคุณภาพของจิตที่เราฝึกมาดีแล้วเนี่ยมันจะตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้มันจะอยู่ที่ฐานสบายๆแต่คราวเนี้ยหลายคนไม่ได้มีความเพียรพอปฏิบัติปุ๊บเนี่ยต้องการจะให้จิตมันถูกรู้ว่าจิตอยู่ที่ฐานนั่นคือถูกต้องก็เลยไปเพ่งเอาไว้ที่ฐานไม่ให้จิตนั้นน่ะเป็นจิตตั้งมั่นด้วยธรรมชาติจากการฝึกแต่อยากให้มันตั้งมั่นก็เลยไปกดบังคับเอาไว้ตรงเนี้ยกำลังสร้างภพจิตที่ถูกบังคับว่ามันจะแข็งๆทื่อๆจะถูกควบคุมตัวผู้รู้เลยไม่ตื่นขึ้นมาก็เป็นการสร้างภพพอเวลาที่ไม่มีกำลังของสมาธิไปควบคุมมันคราวนี้โกรธก็จะแรงโลภก็จะแรงหลงก็จะแรงโมโหก็จะรุนแรงขึ้นมันตรงนั้นก็จะไม่ได้ผลถ้าปฏิบัติเป็นจริงๆจะมีความสุขทันตาเห็นเลยนะมันมาปฏิบัติทำเพื่อพ้นทุกข์ถ้ามาปฏิบัติแล้วเครียดแล้วตึงนั่นคือมาผิดทางละให้รู้สบายสบายฟุ้งซ่านก็ได้ให้รู้ว่าฟุ้งซ่านคนไหนถ้าฟุ้งซ่านแล้วมีปัญญาก็จะเห็นว่าฟุ้งซ่านเนี่ยบังคับไม่ได้มีเหตุก็มาหมดเหตุก็ไปเดี๋ยวเกิดแล้วก็ดับคนไหนถ้าฟุ้งซ่านแล้วไหลไปจับกับมันให้รู้ทันแล้วก็รีบกลับมาที่ฐานก่อนฉะนั้นฝึกสติให้ได้ก่อนเมื่อสติเข้มแข็งแล้วสมาธิถึงจะเกิดเองเป็นผลพลอยได้จากการฝึกสติคราวนี้เมื่อสมาธิเราตั้งมั่นถึงฐานเป็นผู้ดูผู้รู้ต่อไปเนี่ยมันจะเรียกว่าสมาธิที่เรียกว่าลัคนูปนิชฌานเป็นสมาธิที่จิตผู้รู้เนี่ยตื่นขึ้นมาจากอารมณ์แล้วนะแต่ก่อนเราหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงไปที่ความนึกคิดฝึกไปบ่อยจิตได้ตื่นออกมาจากการเป็นผู้หลับผู้ไหลในอารมณ์กลายเป็นผู้ตื่นเป็นผู้รู้ในอารมณ์คราวนี้พอเวลาจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยอารมณ์อาจจะแย่มากก็ได้อาจจะดีมากก็ได้เราจะไม่เลือกอารมณ์เพราะเราต้องการที่จะเดินปัญญาเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเราจะเห็นวงจรเลยว่ากระทบแล้วใจกระเทือนพอเวลาเห็นแล้วมีความสุขได้ยินแล้วโกรธขึ้นมาเวลากินอาหารอร่อยแล้วชอบแล้วอยากกินอีกนั้นจิตจะรู้ทันกระทบแล้วมันกระเทือนมาทางใจเวลาได้ยินเสียงแล้วเกิดพอใจขึ้นมาเวลาได้ยินเสียงแล้วเกิดโทสะขึ้นมาแล้วเกิดความอยากทำร้ายขึ้นมาเราจะรู้ทันต่อไปเราจะรู้ทันอายตนะเมื่อรู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อไปก็รู้ทันความคิดมากขึ้นเมื่อรู้มากขึ้นต่อไปก็เป็นเหตุให้ศีลที่เรียกว่าอินทรียสังวรศีลของเราดีขึ้นต่อไปกระทบกระเทือนจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสติกับปัญญาจะควบคุมอารมณ์กระทบแล้วกระเทือนต่อไปจะพูดจาจะหันหน้ามองใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราจะหันหน้ามองใจเราเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราจะไม่จมกับอารมณ์จะว่าใครจะนินทาใครจะพูดหยาบพูดปดพูดส่อเสียดหรือเพ้อเจ้อจะมีสติปัญญารู้ทันเมื่อรู้ทันปุ๊บกิเลสเนี่ยถูกรู้ถูกดูมันไม่ควบคุมจิตมันก็เลยค่อยๆทำลายตัวมันเองจิตก็อิสระต่อไปแล้วก็มีความเมตตาอยู่กันเป็น10คน20คนก็เมตตาศีลแล้วก็ดีขึ้นต่อไปเราภาวนาหนักๆมากขึ้นเมตตาก็จะสูงขึ้นคุณธรรมก็เราก็ดีขึ้นต่อไปจิตถึงจะเป็นอุเบกขากับอารมณ์ทั้งหลายฝึกนะฮะฝึกต้องวัดผลตัวเองนะว่าเราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ด้วยอารมณ์ใดถ้าอยู่แล้วเพ่งแล้วบังคับเอาไว้นั่นน่ะมันเครียดแล้วมันตึงเพราะเราจะเอาให้มันดีนั้นเรารู้ทันแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกสบายๆพอรู้แล้วมันมีความสุขให้รู้ว่ามีความสุขแล้วก็ถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่งหรือถ้ามีปิติหรือถ้านั่งแล้วมีแสงสว่างหรือถ้านั่งแล้วมันหายไปหมดเลยให้รู้เอานะแล้วก็ถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่งเพราะฉะนั้นถ้าภาวนาแล้วขันธ์5ไม่ครบเนี่ยต้องผิดพลาดแน่นอนถ้าคนไหนมีแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วจ้องแสงไว้แล้วปิติสุขเกิดขึ้นให้รู้ทันถ้ามาถึงขั้นเนี้ยมีแสงมีปิติเกิดขึ้นให้รู้ทันคุณมี2ออปชันคือคุณจะอยู่กับมันก็ได้แต่ให้มีสติรู้ทันแล้วก็โยนิโสไปด้วยอันที่2คุณอยากจะเดินวิปัสสนาก็ดูไตรลักษณ์แล้วก็ถอยกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามก็ได้แล้วแต่จะเดินต่อเราก็สามารถได้สมาธิที่มีกำลังแล้วก็สามารถทำวิปัสสนาต่อได้หรือถ้าคุณจะเดินปัญญาก็รู้ทันแล้วก็โยนิโสดูปิติหรือความสุขไปก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกเอานะฮะแต่ไม่จมกับอารมณ์ขอมีสติแล้วก็สมาธิตั้งมั่นดูไปเรื่อยๆสบายๆนะครับค่อยๆหมั่นตามรู้ตามดูอยู่ปัจจุบันเนี่ย ้าสติเป็นยังไงบ้างเป็นสติที่ไปรู้ที่อารมณ์หรือเป็นสติปัฏฐาน4รู้ทันอารมณ์ด้วยการตั้งมั่นรู้เป็นสมาธิก็จะแยกเลยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจจิตผู้รู้กายเดินนั่งนอนพูดคุยดื่มจิตเป็นคนรู้ใจนึกคิดจิตเป็นคนรู้ถ้ามีปัญญาก็จะเห็นกระทบแล้วก็เถือนก็จะเห็นสิ่งที่กระเทือนทางใจนั้นปรุงแต่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปขึ้นกับเราวัดผลนะถ้าเรานั่งอยู่กับปัจจุบันแล้วเพ่งลมเพ่งลมเพ่งลมเป็นสมาธิเข้าไปนะฮะเราค่อยสังเกตและวัดผลอยู่กับปัจจุบันสบายสบายนะสร้างบารมีของเราไว้นะฮะถ้ามีความปวดเกิดขึ้นที่ขาให้รู้ทันว่าปวดพอรู้ทันว่าปวดแล้วสังเกตที่จิตไหลไปหาความปวดแล้วหงุดหงิดให้รู้ทันรู้ทันความปวดรู้ทันหงุดหงิดแล้วก็กลับมาที่ฐานตอนนั้นจิตจะรู้ทันอารมณ์แล้วจิตจะสลัดอารมณ์แล้วก็ถอยกลับมาที่ฐานจิตจะวางอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานเป็นการฝึกวางอารมณ์ด้วยถ้าทำบ่อยๆก็เป็นการฝึกให้สติมันเกิดบ่อยแต่คนไหนที่เคยฝึกมากับอาจารย์บ่อยแล้วพอเจ็บรู้ว่าเจ็บจะเห็นความเจ็บไหวๆอยู่ส่วนหนึ่งจะเห็นขาหรือกระดูกอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็อยู่ส่วนหนึ่งพอเจ็บแล้วเกิดทุกข์ใจความทุกข์ใจที่ปรุงแต่งก็อยู่ส่วนหนึ่งพอเจ็บแล้วไม่ชอบเลยไม่อยากอยากขยับก็ถูกทู้ถูกดูทุกอย่างจะกระจายกันออกไปไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาวะของปรมัตถ์ก็คือมีเวทนาขันธ์คือความเจ็บมีรูปขันธ์คือกระดูกที่เรานั่งอยู่มีวิญญาณขันธ์คือตัวจิตอาจจะมีเวทนาขันธ์ที่เป็นของทางใจหรืออาจจะมีสังขารปรุงเสร็จแล้วก็จะมีความยินดียินร้ายแล้วก็มีตัณหาอยากไม่อยากเกิดขึ้นฉะนั้นเราสังเกตที่เรามีสติรู้ทันไหมมีสมาธิแยกไหมแล้วก็สามารถโยนิโสมนสิการได้ไหมนะครับฉะนั้นปฏิบัติของเราต่อเนื่องวัดผลของเราไปแล้วสตินะครับไม่ใช่ว่าจะเกิดสติตลอดนะมีเสื่อมบ้างเจริญบ้างสมาธิบางทีก็ตั้งมั่นบางทีก็ไหลไปบ้างรู้ทันแล้วก็กลับมาบางทีปัญญาก็ดีบางทีปัญญาไม่ดีก็กลับมาที่สติใหม่ค่อยๆวัดผลตามการบ้านที่อาจารย์ให้ไว้อย่างน้อยต้องหมั่นมีข้อที่1บ่อยๆมีสติลงที่ฐานลงที่ฐานแล้วคราวนี้เป็นกุศโลบายในการตามรู้ตามดูเราจะวัดผลเราได้ยังไงว่าสติสมาธิปัญญาเราดีต้องวัดผลตรงที่กระทบนี่แหละตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือตรงนึกคิดเนี่ยตรงที่ไม่ได้ดั่งใจตรงที่ผิดหวังตรงที่วิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยตรงที่เจ็บมากๆเนี่ยคือเป็นโอกาสของการวัดผลของเราว่าสติเราเป็นยังไงจมกับอารมณ์ไหมสมาธิเป็นไงตั้งมั่นรู้ทันอารมณ์แล้วแยกอารมณ์ออกได้ไหมปัญญาเราสามารถเห็นอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปถ้าปัญญามีแล้วเราสามารถวางอารมณ์ได้ง่ายจิตจะมีสุขแล้วเป็นอิสระได้สบายๆนะค่อยๆวัดผลเอานะเห็นไหมตอนนี้ร่างกายนั่งหายใจเข้าร่างกายหายใจออกถ้ามันวูบหลับไปให้รู้ว่าหลับแล้วกลับมาเห็นร่างกายใหม่ถ้าหลับตาแล้วเนี่ยไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันไปแล้วก็ลืมตาขึ้นมามองไป45องศาถ้าหลังโก่งคอตกก็รู้ทันก็ปรับใหม่ให้หลังตรงนั่งสบายๆนะครับบุคลิกต้องไม่เสียนะงั้นค่อยๆวัดผลตามรู้ตามดูเอาวัดผลตัวเองปฏิบัตินักปฏิบัติต้องรู้ตัวเราต้องเห็นตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเรานั่งนิ่งๆแล้วมันหายไปก็ขยับมือบ้างทำความรู้สึกเราต่อเนื่องด้วยสตินะไม่ได้ต่อเนื่องด้วยการหลับหรือไม่ได้ต่อเนื่องด้วยท่าทางเราวัดผลการปฏิบัติที่กิเลสว่าปัจจุบันเนี่ยกิเลสมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยรู้ทันไหมแยกกิเลสออกจากจิตได้ไหมเราสามารถโยนิโสดูกิเลสได้ไหมต่อไปสุขอย่างอัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับเราสุขโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นเลยมีสุขจากข้างในอยู่แบบพอเพียงจะมีปัญญาในการอยู่กับโลกทำมาหากินจะมีปัญญาเข้าไปด้วยค่อยๆวัดผลตัวเองนะนั่งสบายๆแล้วค่อยๆสังเกตจิตเรานะนั่งหายใจเข้าหายใจออกนั่งรู้สึกตัวไปเพราะว่าจิตไหลไปคิดปุ๊บรู้ทันกลับมาเห็นร่างกายต่อฟุ้งไปปุ๊บรู้ทันกลับมาใหม่ขี้เกียจปุ๊บรู้ทันกลับมาใหม่เบื่อปุ๊บรู้ทันอยากเลิกรู้ทันกลับมาใหม่ก็กลับมาที่เริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยๆฝึกไปงี้ไปเรื่อยๆถ้าเราเริ่มสติดีแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อนั่งดูความเบื่อความเบื่อดับปุ๊บจิตก็มีปิตินั่งสบายๆขี้เกียจเกิดขึ้นรู้ขี้เกียจแล้วนั่งดูความขี้เกียจดับอยู่ก็ดูไตรลักษณ์ไปต่อไปเราจะสามารถมีจิตที่มีกำลังในการที่ไปอยู่กับโลกได้นะครับฝึกต่อเนื่องไปค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆ